Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Anti-Capitalistic Mentality ni Ludwig von Mises ay isang maikling aklat sa ekonomiyang pampolitika at pagsusuring panlipunan na unang inilathala noong dekada 1950. Hindi ito kasaysayan ng kapitalismo o teknikal na gabay sa presyo at negosyo. Sa halip, sinusuri nito kung bakit maraming intelektual, manggagawa at karaniwang mamamayan ang tumitingin sa kapitalismo ng may galit, pagdududa o takot. Kahit na ang lipunang pamilihan ay nakapagpalawak ng produksyon at pagkonsumo para sa nakararami. Mula sa pananaw ng Austrian School, iginiit ni Mises na mali ang karaniwang pag-unawa sa kita, tubo, kapital at pag-unlad ng teknolohiya. Mahalaga rin sa kanya ang psikolohikal na usapin, lalo na ang inggit, pagkadismaya, at pakiramdam ng pagkabigo sa isang sistemang hayagang nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng tagumpay. Mahigpit at polemikal ang tono ng aklat. Hindi nito kinakatawan ang lahat ng posibleng paliwanag sa pagpuna sa kapitalismo. Ngunit malinaw nitong inilalatag ang depensa ni Mises, malayang pamilihan at ang kanyang paliwanag sa anti-kapitalistang damdamin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pananaw ni Mises sa ugat ng galit laban sa kapitalismo para kay Mises. Hindi sapat na ipaliwanag ang pagtutol sa kapitalismo bilang simpleng resulta ng kahirapan o pagkukulang ng ekonomiya. Itinutuon niya ang pansin sa mga saloobin na nabubuo sa loob ng isang lipunang mapagkumpetensya. Sa pamilihan, madaling makita kung sino ang mas mayaman, mas mataas ang posisyon, o mas matagumpay sa negosyo at propesyon. Dahil dito, ayon kay Mises, maaring iugnay ng ilang tao ang sariling pagkadismaya sa sistemang nagbibigay ng gantimpala sa iba. Ang inggit at pakiramdam ng pagiging mababa ay itinuturing niyang mahalagang pinagmumulan ng anti-kapitalistang pag-iisip, lalo na sa mga hindi nakakamit ang katayuang inaasahan nila para sa sarili. Hindi ibig sabihin ito na bawat kritiko ng kapitalismo ay naiingkit at ito ang isa sa mga pinagtatalunang bahagi ng aklat. May mga makatwirang usapin tungkol sa kapangyarihan sa trabaho, hindi pantay na pagkakataon, at seguridad sa kabuhayan na hindi nalulutas sa pamamagitan ng psikolohikal na paliwanag lamang. Gayunman, mahalaga ang hamon ni Mises. Dahil hinihingi nitong suriin kung ang isang pampolitikang paninindigan ay nakabatay sa maingat na pag-unawa sa mga institusyon o sa galit sa nakikitang tagumpay ng iba. Para sa kanya, lumalakas ang pagkiling laban sa kapitalismo kapag ang personal na kabiguan ay isinasalin sa moral na paghatol laban sa buong sistema. Ikalawa, kapital, pag-iimpok at ang paliwanag sa pagtaas ng sahod. Isa sa sentral na argumentong pang-ekonomiya ni Mises ay ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa ay hindi automatikong bunga ng teknolohiya lamang. Para sa kanya, mahalaga ang pag-iimpok at kapital na naipon at naipuhunan sa mga kasangkapan, makina, gusali, proseso, at organisasyong nagpapataas ng produktibidad. Kapag mas marami at mas mahusay ang kapital na magagamit ng bawat manggagawa, mas malaki ang kayang malikha sa parehong oras. Ito, ayon sa lohika ni Mises, ang lumilikha ng matibay na batayan para sa mas mataas na tunay na sahod at mas maraming produktong abot kaya. Tinututulan niya ang pananaw na ang teknikal na pag-unlad ay isang kusang puwersang hiwalay sa mga institusyong nagbibigay daan sa pamumuhunan. Para kay Mises, ang imbensyon ay hindi pa sapat upang maging malawak na pakinabang. Kailangang may kapital, pagninegosyo, pagtataya ng panganib at organisasyon upang ang ideya o makina ay maging produktong kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na buhay. Kaya, kapag minamaliit ang papel ng kapitalista at ng capital accumulation, para sa kanya ay nabubura ang proseso kung paano na ipapakalat ang produktibidad. Hindi nito inaalis ang lehitimong debate sa hatian ng kita. Ngunit malinaw nitong ipinapaalala na ang pangmatagalang pagtaas ng sahod ay konektado sa dami at kalidad ng produktibong kapital, hindi lamang sa pagnanais na magtaas ng sahod. Ikatlo, ang mamimili bilang puwersang humuhubog sa tubo at produksyon, ipinagtatanggol ni Mises ang pamilihan sa pamamagitan ng ideya ng soberanya ng mamimili. Sa kanyang paglalarawan, ang negosyo ay hindi basta malayang nakapagdidikta ng anumang gusto nito. Kumikita lamang ito ng tuloy-tuloy kung nakapagbibigay ito ng mga produkto o serbisyong gustong bilhin ng maraming tao. Sa presyong mas katanggap-tanggap kaysa sa mga alternatibo, ang pagbili at maging ang hindi pagbili ay nagsisilbing senyas kung anong produkto ang dapat paramihin, baguhin o ihinto. Sa ganitong diwa, inilalarawan niya ang tubo bilang resulta ng matagumpay na pagtugon sa pangangailangan ng mamimili. Mahalaga ang puntong ito sa pagtutol ni Mises sa popular na larawan ng kapitalismo bilang sistemang pangunahing para lamang sa luho ng mayayaman. Kinikilala niya na may mga produktong para sa may kaya, ngunit binibigyang diin niya na ang malawakang pamilihan ay nakasalalay sa pangkaraniwang mamimili, ang mas maraming bumibili, ang mas mahalaga sa direksyon ng malakihang produksyon. Kasabay nito, sinasabi niyang hindi permanente ang yaman sa isang merkado. Maaring malugi ang may-ari ng kapital kapag hindi niya natugunan ang pangangailangan ng publiko ng mas mahusay kaysa sa iba. Ang pagsusuring ito ay isang ideal na paglalarawan ng kompetitibong pamilihan, kaya kailangang isaalang-alang din ang mambabasa ang mga sitwasyong may monopolyo, pribilehiyong pampamahalaan o kulang na kompetisyon. Ngunit malinaw ang pangunahing punto, ang kita ay may kaugnayan sa paglilingkod sa aktual na pagpili ng mamimili. Ika-apat, Marxismo, teknolohiya at ang maling paniwalang automatiko ang progreso, malaki ang bahagi ng aklat na tumututol sa impluensya ng Marxistang pagtingin sa kapitalismo. Ayon kay Mises, maraming tao ang naniniwalang ang pag-unlad ng teknolohiya at pagtaas ng produktibidad ay parang likas na prosesong kusa na lamang nangyayari. Ano man ang kaayusang pang-ekonomiya? Sa ganitong pananaw, iniisip na ang kapitalismo ay pansamantalang humahadlang lamang sa buong pakinabang ng progreso at darating ang yugto na ang mas mataas na organisasyong sosyalista ang kusang papalit dito. Para kay Mises, maling paghiwalay ito ng teknolohiya sa mga kondisyong pang-ekonomiya na nagpapahintulot na malikha, pondohan, subukan at ipamahagi ang mga bagong pamamaraan. Hindi niya itinatanggi na ang siyentipikong kaalaman at imbensyon ay maaring umusbong sa iba't ibang lipunan. Ang diin niya ay iba. Ang pagdadala ng imbensyon sa malawakang produksyon ay nangangailangan ng pagkalkula ng gastos, paglalaan ng kapital at pagharap sa panganib. Sa kanyang mas malawak na kritika sa sosyalismo, mahalaga ang presyo sa pamilihan bilang gabay sa pagpili kung saan dapat gamitin ang limitadong yaman. Kaya para kay Mises, hindi sapat ang sabihing mas maunlad ang teknolohiya upang mapatunayan na kaya ng palitan ang pamilihan ng sentralisadong pagpaplano. Ang paksa ay nananatiling mahalaga dahil hinihimok nito ang mambabasa, na tanungin hindi lamang kung ano ang kayang gawin ng teknolohiya, kundi kung anong mga institusyon ang nagiging dahilan upang ang kakayahang iyon ay maging pangmatagalan at malawak na pakinabang. Panghuli, bakit mahirap tanggapin ang pangangatwirang pang-ekonomiya, hindi lamang ideolohiya o damdamin ang tinatalakay ni Mises? Pinupuna rin niya ang paraan ng paglapit ng publiko sa ekonomiya. Ayon sa kanya, may inaasahan ang maraming mambabasa na ang ekonomiya ay dapat kasing direkta ng ilang paliwanag sa pisika o biolohiya na may madaling makita at agarang resulta. Ngunit ang ekonomiya ay tumatalakay sa mga pagpili ng maraming tao, magkakaibang layunin, limitadong yaman at mga epektong lumilitaw sa paglipas ng panahon. Dahil dito, may mga patakarang mukhang makatao sa unang tingin, ngunit maaaring magdulot ng ibang epekto sa produksyon, presyo, pamumuhunan o trabaho. Mula rito, ipinapaliwanag niya kung bakit madaling kumalat ang mga doktrinang nagbibigay ng payak na salarin tulad ng kapitalista, tubo o pribadong pag-aari. Mas madaling tanggapin ang isang paliwanag na nagsasabing may grupong sadyang humahadlang sa kasaganaan kaysa suriin ang komplikadong ugnayan ng pag-iimpok, produktibidad, presyo at pagpili ng mamimili. Ang lakas ng bahaging ito ay ang paalala na ang mabuting pagsusuri ng patakaran ay hindi dapat nakabatay lamang sa intensyon o agarang impresyon. Gayunman, ang sariling mga konklusyon ni Mises ay dapat ding suriin ng kritikal, hindi basta tanggapin dahil lamang teknikal ang kanyang wika. Ang pinakamahalagang aral ay metodolohikal, kailangan ang tiyaga sa pag-unawa sa mga sanhi, trade-off, at hindi agad nakikitang bunga bago humatol sa isang sistemang pang-ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang The Anti-Capitalistic Mentality ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa Austrian School, kasaysayan ng mga ideya sa ekonomiya, at sa matagal ng pagtatalo tungkol sa kapitalismo at sosyalismo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, guro, at mamamayang gustong suriin kung paano nakaaapekto ang wika, moral na paghatol, at personal na karanasan sa pagtingin natin sa tubo, negosyo, at hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito ang kop basahin bilang neutral o ganap na pag-aaral ng lahat ng dahilan ng anti-kapitalistang kritisismo. Malinaw na may matibay na posisyon si Mises at ang kanyang pagbibigay diin sa inggit at pagkadismaya ay nakatanggap ng seryosong pagtutol mula sa mga kritiko. Ngunit ang pagiging hayag ng posisyong iyon ang isa ring dahilan kung bakit kapaki-pakinabang itong basahin. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang panimulang libro sa ekonomiya dahil hindi ito nakatuon sa mga definisyon, graph o formula. Pinagdurugtong nito ang ekonomikong argumento at pagsusuri sa kulturang pampubliko, lalo na sa papel ng mga intelektual at sa paraan ng paghusga ng lipunan sa tagumpay. Maikli ito, ngunit siksik sa mga hamon tungkol sa kapital, produktibidad, mamimili at papel ng mga institusyon sa teknolohikal na progreso. Ang pinakamagandang pakinabang sa pagbasa ay hindi ang automatikong pagsang-ayon kay Mises. Sa halip, ito ay ang mas mahigpit na pagtanong kung ang mga puna sa isang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa tunay na mekanismo nito at kung ano-anong pagpapalagay ang dala ng bawat panig sa debate. Kung gusto mong sumuporta Ludwig von Mises, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.